valsts prezidenta institūtu, un to te ir vairāki jautājumi, kas ir cieši saistīti, par ko runāt, proti valsts prezidenta pilnvaras ievēlēšanas kārtība. Nerunājot par konkrēto situāciju, kurā mēs esam attiecībā uz gaidāmajām prezidenta vēlēšanām, diskusija sabiedrībā par to, kādām būtu jābūt valsts prezidenta pilnvarām un tā ievēlēšanas kārtībai, tie, protams, abi procesi vai abi stāsti ir saistīti. Un programmā pēcpusdienu mēs sakām, ka tieši tāpēc šodien biznesa augstskolā turība notiek diskusija. To var skatīties arī tiešraidē internetā par tautas vēlētu prezidentu. Te tiek jau pieminēts viens no ievēlēšanas kārtības veidiem. Analizējot tad iespēju tauta ievēlēt prezidentu, un mēs tieši tāpēc esam sazvanījuši Dainu Bāru, Latvijas Universitātes politikas zinātnes nodaļas asociēto profesori. Labdien!
Labdien!
Arī jūs šodien esat visticamāk joprojām klāt diskusijā turpat tūmā. Atvainojamies, ka pārtraucām nedaudz dalību, jo tā joprojām vēl rit. Kāpēc tieši šobrīd Latvijā par šiem jautājumiem ir svarīgi runāt?
Es domāju, ka tas ir saistīts ar jebkuru gadījumu, kas nāk ar vēlēšanām. Un tieši tas, ka tu esi valsts prezidenta vēlēšanas, izraisa arī šīs diskusijas par to, kā ievēlēt valsts prezidentu, kādas, bet nerunā par to, kādas pilnvaras. Tagad vairāk vai mazāk visi akcentē jautājumu par to, nu, kā vēlēt, ka mums ir nepieciešams tautas vēlēts prezidents. Un šodien arī šeit diskusijā, ja, ko organizē, kā jau jūs minējāt, biznesa augstskola turība, šis jautājums tiek pārunāts un diskutēts, un joprojām, kā teicāt, rit diskusija. Nu, bija vairāk runātāji, ja tas interesē. Ja,
tāpēc kuri, arī zvanām, jā.
Ja, kuri runāja par šiem jautājumiem ļoti profesionāli un ļoti izsvērti. Es uzskatu, ka profesors Kenziņš deva savu viedokli, ja, un ko varētu noteikti uzsvērt, ja, ka tas bija, ka ir jādomā vairāk par pilnvarām un varas balansu, bet ka tautas vēlēts prezidents neatrisinās neko, un faktiski, ka zināmā mērā tā ir manipulācija ar sabiedrisko domu. Un šeit es gribētu piebilst vienu lietu, ja, ko es arī esmu pamanījusi, ja, ka faktiski tā zināmā mērā ir tāda partija koķetēšana, ja. Tā arī ir populistiska pieeja un, zināmā mērā, bezatbildīga, jo tāpēc, ka mums cilvēkiem tiek solīts un, nu, faktiski vairāk vai mazāk tādas ilūzijas radītas, ka atnāks kāds, kurš nu viens pats viss sakārtos un, kā teikt, Latvija izvadīs saulītē.
Tikai tāpēc, ka būs citādāk ievēlēts.
Tikai tāpēc, ka būs citādāk ievēlēts, ja, bet nedodot pilnvaras. Un tajā pašā laikā šodien diskusijā bija arī profesors no Igaunijas, Marusti, kurš starp citu teica, ka tas ir ļoti bīstami, jo tāpēc, ka starpkara periodā jau tādu pieredzi ir bijusi, un viņš pieminēja Igaunijas pieredzi un pieminēja arī to, ka tas ved uz autoritārismu un, zināmā mērā, autoritārismas bija kā viens no iemesliem neatkarības zaudēšanai. Arī tāds aspekts šodien diskusijā tika minēts.
Tajā pašā laikā Lietuvā prezidenta institūts tiek ievēlēts prezidents no tautas, bet pilnvaras, iespējams, kā jurists saka, ir pat šaurāks nekā Latvijā dažbrīd.
Jā, starp citu arī Lietuvas pārstāvis bija šeit, un nebūtu viņa, pateikt, uzrunā neizskanēja tādas ļoti, ļoti, nu, sajūsmas pilns, tieksim, domas par to, kā ir labi, ka tas ir tautas vēlēts prezidents, jo tāpēc, ka bieži vien tas rada arī zināmas disbalanses starp varām, ja, un katrā ziņā nevar īsti vienoties par to, kurš ir svarīgāks, kurš ir galvenais, un katrā ziņā, protams, ka ir dažas sfēras, kurš tādam tautas vēlētam prezidentam ir vairāk piemērs kā Lietuvā, ja, nu, teiksim, ārlietu sfērā, ja, bet katrā ziņā tas nerisina problēmas, un manuprāt, ja, ko arī šodien es varu pateikt, ka mūsu situācija pat laban, un es esmu par šo to, ka jā, pastiprina parlamentārā demokrātija, jātīsta parlamentārā demokrātija, un ka prezidentam ir sava vieta, un galvenais mums ir likumdevēja izpildvara un tiesa varas sabalansētība.
Jā, Kā jūs redzat, uz kurien šī diskusija varētu beigās aizvest, redzot to, kādi ir Latvijā politisko spēku viedokļi, kādi ir juristu viedokļi šajā un arī iepriekš nevienā viena diskusijā, mēģinot prognozēt, kas varētu būt tas iznākums, par ko Latvijā sabiedrība spēja vienoties un kas varbūt arī, nu, tas būtu jūsu viedoklis, būtu vajadzīgs atšķirīgs no tās kārtības, kāda ir šobrīd?
Sniet, ir viena lieta, ja, ko mēs esam apsvarījuši arī ekspertu grupā, un šodien arī izskanēja tā doma no Junčkunga, ja, ka, piemēram, no sabiedrība varētu varbūt vairāk iesaistīt tādā gadījumā, ja, piemēram, paplašinātu to vēlētāju lūku, kas ievēl prezidentu. Nu, piemēram, tā kā tāds modelis, nu, līdzīgs, ne tieši tāds, bet līdzīgs modelis, kā ir Igaunijā, ja, tātad paplašinot, vispirms pacelt šo barjeru saimā jau, nu, piemēram, divas trešdaļas ievēl, ar divu trešdaļu balsīm ievēl prezidenti, ja, ja to nevar izdarīt, ja, tad izveido arī speciālu vēlētāju kolēģi vai padomu, nu vienalga, kā to nosaukt, ja, kur varētu piedalīties arī pašvaldību pārstāvi, un tas, manuprāt, ja, būtu ļoti labs veids, ja, kā, teiksim, nu, celt arī pašu prezidenta vēlēšanas procedūras, nu, to slīksnie, un, protams, arī vairāk uzticība, vairāk varbūt līdz ar to prezidentam būtu pilnvars.
Lielāka daļa tautas iesaistīt procesu.
Lielāka daļa tautas, bet vēl arī, ko šeit tagad izskanēja, es nezinu, kas pat labi notiek, ja, bet izskanēja arī tāda doma, ja, ka tāpat kā Andris Bērziņš ir teicis, patreizējais prezidents, ja, ka viņa prāt pilnvar ir pietiekami plašs un nav nepieciešams mainīt to starp citu. Atzīmēja arī Umeņa kungs.
Umeņa kungs, mēs centīsimies sazinīt, lai gan pagaidām neizdodas. Tieši to arī Twitterī kāds ir piebildis, ka pašreiz esošā kārtība ļauj prezidentam ļoti labi strādāt, protams, jā. Ja viņš vēlas. Tā Umeņa
kungs. Ja viņš jā. Tieši tā. Katrā ziņā es domāju tā, ka mums satversmes tēvu juristi un arī politiķi ir izsvēruši un izsvērti tie jautājumi, kas ir satversmē nostiprināti, ja, un pie šādas kārtības varbūt arī vajadzētu pieturēties tikai viena lieta, ja, ka šeit būtu jādomā par to, kā stiprināt šo demokrātijas balstu politiskās partijas, kā iesaistīt vairāk cilvēkus politiskajos procesos, lai cilvēki būtu aktīvāki.
Un tas varbūt arī mazinātu vēlmi savu teikšanu īstenot savu prezidentu ievēlēt.
Nu, es domāju gan, jo mēs nevaram uzlikt atbildību vienam cilvēkam. Protams, ka latviešiem piemīt tāda īpašība, ja kāds ir atbildīgs un viņa vietā kāds to izdarīja. Bet katrā ziņā no tādas prakses noteikti būtu jāizvairās. Bet, nu, kā iesaistīt vairāk cilvēkus, tas atkal ir cits jautājums. Jā.
Noteikti ir arī citi viedokļi, kas par laimi demokrātijā ir iespējami. Liels paldies Dainai Bārai, Latvijas paldies. Universitātes paldies. Politikas zinātnes nodaļas asociētajai profesorei. Mums pie klausulas šobrīd bijusī valsts prezidente Vaira Vīķa-Freiberga. Labdien!
Labdien!
Jūs prāt, kāpēc tas jautājums tieši pat laban ir vairāk aktualizējies par to, gan kā ievēlam prezidentu, gan kādas pēc tam atkarībā arī no ievēlēšanas ir valsts prezidenta pilnvars?
Jautājums aktualizējās katreiz, ka notiek viens 4 gadu termins, kas ir kādam prezidentam bijis, un viņa aktualizēšanās, manuprāt, liecina par to, ka demokrātija un tās izpratne mums nebūtu nav vēl nostiprinājusies tādā nozīmē, ka citās valstīs vienu modeli, kad ir izvēlējušies, tad viņi to katrs 4 gadus no jauna nesāk, kā sakot, ritem no jauna izgudrota, bet paliek pie tā, kas savu laiku ir pieņemts un apstiprināts ar tautas ievēlētiem priekšstāvjiem. Mums ir tāda izvēle jau no demokrātijas sākšanās un republikas dibināšanas izvēle bijusi par parlamentāro sistēmu. Tika debatēts arī par otru variantu, par prezidentālu republiku, bet baidījās, dīvainā kārtā sociāldemokrāti ļoti baidījās no Kārļa Ulmaņa autoritārām tendencēm, kuras bija manāms jau 18. gadā. Un tieši domājot, baidoties par šiem autoritārajām tendencēm, viņi atsacījās gan no idejas par prezidentālu republiku, tas ir numur viens, un otrs par tautas vēlētu prezidentu, jo viņš diezgan jau bija populārs tautā un varētu teikt, zinām, mērā populistiski veiksmīgs un apdāvināts cilvēks. Tā doma, ka katru gadu no jauna, var sakot, mums ir katrs četrus gadus no jauna mums ir jāsāk gudrot, kā un ko mēs vēlam, manuprāt, liecina, ka mēs kopš 18. gada, labi, ir bijis pusgadsimta pārtraukums, bet mums tiešām vajadzētu vienu brīdi pieaugt un pieņemt, kādu to sistēmu esam pieņēmuši, tad ar viņu tad arī darboties un strādāt.
Caur ko mēs varam pieaugt? Caur ko mēs varam pieaugt, kam ir jānotiek, lai mēs saprastu to, ko jūs tagad skaidrojāt?
Redziet, piemēram, kolēģi ārzemēs ir bijuši pārsteigti par to, ka Latvijai ir iespējams izvirzīt ļaudis, kas nav saistīts ar politiskām partijām. Es viņam mēģināju izskaidrot, ka tas, protams, ir saistīts ar to, ka mēs esam bijuši zem sešas okupācijas un pie tam totalitāras varas, kurā valda tikai viena vienīgā komunista partija. Un tad, protams, visa izpratne par to, kas vispār ir politiskās partijas, kāda ir viņa loma un kā viņās darboties un ko no viņām prasīt kā atbildību, vēl arī pēc gandrīz ceturtdaļa gadsimta pie mums nav īsti skaidra. Piemēram, Tarja Halonen, kas ir kopš jaunības strādājis sociāldemokrāta rindās, kad viņa kandidēja kā prezidente, viņa to darīja kā kreisā spārna pārstāve, iepritim labā spārna partija izvēlēta kandidāta. Amerikā kandidēja demokrāti pret republikāņiem, un Anglijā kā premjera kandidāts ir leiborists pretī konservatīviem. Tātad runa nav tikai, nav katreiz jāgudro, kas tam prezidentam būs jādara, bet arī kāda viņam būs politiskā orientācija un kādi politiskie spēki viņu atbalsta un kas šiem politiskiem spēkiem ir par politisko stratēģiju un politiku, saprotiet. Tas ir politisks process, pie mums viņš ir ļoti apolitizēts, kas ir visai nenormāli.
Jā, tā ir pašā laikā... Lai arī no jūsu sacītā varētu secināt, ka varbūt arī nav dikti jāsteidz uz katru reizi atkal no jauna diskutēšanu par tautas vēlētu prezidentu, tad tomēr diskusijas notikšana tā tomēr ir tāda laba demokrātijas pazīme. Un ja mēs arī paskatāmies vēsturē, tad kad Saeimā tika balsots par to, vai tauta vēl prezidentu, vai arī to izdara parlaments, tad tas balsu pārsvars patiesībā par pašreizējo kārtību pašos pamatos, tad, kad tapa šis pants, tad bija ļoti niecīgs.
Redziet, ja tautai tas tiešām šķiet neadekvāts, un te varētu minēt, ka kamdēļ tas atklūzējās, ka viņi nav bijuši apmierināti ar to veidu, kā Saeima to ievēlēšanu darīja. Kas savā ziņā ir pārsteidzoši, jo, piemēram, manā gadījumā, kur tā ievēlēšanas procedūra bija tāda, visai negaidīta un necaurspīdīga, pilnīgi skaidrs. Man pašai tas nebija zināms, kad es tikšu uzaicināt līdz divas dienas iepriekš. Tas nav gluži tas normālais veids, kā citās valstīs tas process notiek. Jautājums ir par to, vispār principā, kas būtu valstī šobrīd šī vēsturiskā situācijā tomēr izdevīgāk, neskatoties uz to, ka tauta jūtās it kā atstumta no tā, ko viņas ievēlētie priekšstāvi izvirzīšu. Normāli, redziet, partijas izvirza savus kandidātus, un tad pēc partija politiskā svara notiek savā veidā tā tirgošanās, ka politika jau vienmēr ir spēku samēru mērīšanās dažādo spēku starpā, un to jau var pateikt no koalīcijas sastāvu, kāda ir koalīcija, tāda tipa politiskā, teiksim, noslieces prezidentu varētu sagaidīt. Man ļoti uzkrīt tas, ka Latvijā pa to neviens nerunā. Runā par it kā tikai individuālām īpašībām, kaut gan tās, kādas īpašības, kāda no personības mēs no prezidenta gribētu, es domāju, ir katram pietiekami skaidrs, kāds viņas vēlētos, bet nerunā par to, par viņu, vai viņš, cik viņš ir patriotisks, cik viņš ir orientēts uz tirgus ekonomiku, jo iepretim, teiksim, valsts iejaukšanos ekonomiskos procesos. Ar citiem vārdiem sakiet, mēs nerunājam par politiku.
Tad pašā laikā Dainis, mums klausītājs raksta, ka vēlas piebilst, ka Vācijā ir bezpartijisks prezidents un tieši Veimāras republikas konstitūcija ir lielā ļoti liela ietekme atstājusi uz Latvijas satversmi arī.
Un viņu piemērs, lūk, ir tas, kas ir, piemēram, prasījis, kad reiz, kad prezidents ir ievēlēts, jā, viņam ir jānoliek savu politiskā afiliācija un jākļūst neutrālam. Un tas izskaidro, kamdēļ mums ir iepriekš ievēlēt tādu ļaudis kā Zatarkūks un kā es, kas tajā brīdī, ka viņas ievēlēja, nebija ar politisko partiju saistīt, viņiem nekas nebija jānoliek. Viņiem tātad savā ziņā, tajā ziņā bija priekšrocība, jā, ja viņi nebūs, kā sakot, ar aizspriedumiem par vai pret jeb kaut kādu pozīciju. Viņi tātad mūsu prezidents ir īstenībā domāts kā tāds arbitrs starp politiskām partijām, un tādā gadījumā, nu, tā parlamentārā ievēlēšanas sistēma kā tāda nav tā sliktākā, jo tas ir prezidentam jāsastrādājas likumdošanā kopā ar parlamentu. Te ir ļoti, mums, es uzskatu, ļoti vērtīgs līdzsvars, kas dod veto tiesības mūsu prezidentam, viņu ieliekot tātad senāta lomā. Tas, kas citās valstīs pa dārgu naudu ir senāts, augstākā kamera, kas var, piemēram, atsūtīt apakaļ zemākai kamerai to likumu kādu došam un proponēt.
To mums izdara prezidents.
To dara prezidents. Prezidents pa lētāku naudu izdara to darbu, ko citur pa dārgu naudu izdara senāts.
Jā. Kas jūs prāt to diskusiju var varētu gadu gaitā racionalizēt, lai mēs vienotos par kādu kārtību, kur, nu, visi varbūt nebūs apmierināti, kompromises kaut kāds jāpanāk, bet nebūtu katru gadu no jauna, kā jūs sakāt šo sarunu.
Nu, es domāju, ka šeit ir tas jautājums, ka partijas tur, kā sakot, kartas ļoti tūpi pie vestas līdz pēdējiem brīdim, jo viņas izmanto prezidenta vēlēšanas kā eventuēlas valdības gāšanas un jaunas politiskās koalīcijas veidošanas instrumentu, un tādā gadījumā, protams, viņi to procesu vēlās paturēt pēc iespējas apslēptu no publikas acīm. Publika to mana un mazliet par to apvainojās. Un tamdēļ rodās šis pieprasījums, kamdēļ gan plašākā tauta nevarētu balsot. Īrijā starp citu prezidentam ir mazāk autoritātes un mazāk tiesību nekā Latvijas prezidentam. Pie viņiem prezidenti ievēl tauta, bet viņiem jāsaka tā, ka viņiem nedraud kaut kāds bagāts kaimiņš, kas varētu tiešām diezgan vieglā veidā ar ierobežotiem līdzekļiem izkārtot tādas vēlēšanas, kurās viņu izvēlēts kandidāts ļoti viegli varētu uzvarēt pār kādu citu, kas varbūt būtu valstī izdevīgāks un patriotisks.
Tu vēl vēsturnieki par Lielbritānijas lomu Irijas vēsturē varētu diskutēt diezgan gāri, arī tāda varbūt diskusija. Liels paldies par jūsu piedalīšanos šajā sarunā arī Latvijas Radio 1. Mēs sarunājāmies ar Vairu Vīķu Freibergu, bijušo valsts prezidenti, un programmā Pēcpusdiena. Mēs rezumējot to visu varam teikt, ka tā diskusija, kur šobrīd vēl var arī vērot tiešsaistē, ko Rīko biznesa augstsko turību saistībā ar tautas vēlētu prezidentu, to tad arī var tur skatīties. Tas, ko sapratām no šīs sarunas ar Dainu Bārnu, ar bijušo valsts prezidenti, ir, ka nu, varbūt arī nevajag vismaz šo runātāju prāt steigties ar Latvijas konstitucionālās kārtības maiņu vai dažu principu un skrūvīšu maiņu tajā visā. Protams, ka ir arī citi viedokļi, bet, kā secināja abas runātājas, tie parasti aktualizējas īsi pirms kārtējām valsts prezidenta vēlēšanām. Arī šobrīd ir tāds laiks.